นี่คือสิ่งที่ยืนยันชัดเจนว่าการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านั้นพิจารณาเวทนาในเวทนาก็จะต้องพิจารณาจากการมีภาคปฏิบัติอย่างนี้เอาทีนี้ดูอันที่สองอันที่เป็นสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิข้อต่อมาก็ขึ้นต้นเหมือนกันว่าภิกษุรูปหนึ่งก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถามว่าแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะละสักกายทิฏฐิได้ทีนี้ท่านก็ตรัสต่อพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าดูกรภิกษุบุคคลรู้เห็นจักษุคือเหมือนกันเลยจักษุแลแต่บอกว่าโดยความเป็นทุกข์ตานี่เป็นทุกข์นะนี่เห็นตรงนี้ต้องเข้าใจว่าตานี่มันพาความไปเกิดเป็นทุกข์สองไอ้รูปนี่ก็เป็นทุกข์นะมันเป็นตัวปัจจัยทั้งนั้นเลยรูปเห็นที่ตาที่รูปนี่จึงจะละสังขารยทิฏฐิได้ต้องเห็นว่าทั้งตาด้วยรูปด้วยนะจักษุวิญญาณด้วยอันนี้ไปเมื่อกี้อ่านผ่านไปแล้วนะด้วยความเป็นทุกข์แล้วก็ต่อจากนั้นก็ต่อจากจักษุวิญญาณแล้วก็มีจักษุสัมผัสจักษุสัมผัสด้วยความเป็นทุกข์เมื่อกี้จักษุสัมผัสมีรูปแล้วก็มีตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนั่นแหละท่านจะไล่มาทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจจักษุก็รูปต่อมาต่อไปก็จะโสตนะหูก็จะเป็นเสียงเป็นอะไรไปนะจะเป็นต่อไปอันนี้พูดอันนี้ก่อนไปเห็นตาก่อนเสร็จแล้วก็มีสัมผัสแล้วก็มีวิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็จากผัสสะที่เกิดเวทนาเวทนาเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาเป็นอทุกขมสุขเวทนาเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยด้วยความเป็นทุกข์จึงจะละสักกายทิฏฐิได้นะส่วนอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายก็ขอให้จบเลยทั้งสามสูตรสูตรอัตตานุทิฏฐิต่อก็คล้ายกันต่างกันอยู่แต่แค่โดยความหนึ่งโดยความเป็นอนิจจังโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นของไม่เที่ยงต่อมาก็โดยความเป็นทุกข์ต่ออันนี้อัตตานุทิฏฐิรู้เห็นอย่างไรรู้เห็นอยู่อย่างไรจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจักษุแลโดยความเป็นอนัตตารู้เห็นจักษุรู้เห็นรูปโดยความเป็นอนัตตารู้เห็นจักษุวิญญาณโดยความเป็นอนัตตารู้เห็นจักษุสัมผัสโดยความเป็นอนัตตารู้เห็นแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมีจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้พูดถึงซึ่งที่สุดละอัตตานุทิฏฐิได้นั่นแหละคืออนัตตาเป็นผู้ที่ละอัตตาก็คือเป็นอนัตตาเห็นตัวอนัตตาฌานโตปัจจโตวิหรติรู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวรู้อะไรรู้เห็นอนัตตารู้พ้นอัตตานุทิฏฐิพ้นสิ่งที่ตามรู้อัตตาอนุทิฏฐิแปลว่าตามรู้ตามเห็นตามที่เข้าใจมาแล้วมาปฏิบัติจนก็ต้องเห็นของจริงว่าอัตตามันเป็นอนัตตาแล้วอัตตามันเป็นอนัตตาแล้วนะอัตตาคือตัวที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นของเราอยู่นั่นจะมีลักษณะที่เกิดอัตตา3ตั้งแต่โอราริกอัตตาหรือมโนมยอัตตาหรืออรูปอัตตาซึ่งเป็นตัวปลายตัวท้ายและอรูปอัตตาคุณก็ต้องเรียนรู้อัตตาเหล่านั้นว่าลักษณะโอราริกอัตตามันเป็นลักษณะอย่างไรต้องมีสภาวะเห็นของจริงรู้ของจริงเพราะวิทยาศาสตร์ของพระเจ้าเนี่ยมโนมยอัตตาเป็นอย่างไรอรูปอัตตาคืออย่างไรคุณก็จะต้องเรียนรู้ว่าโอ้นี่มันอยู่ในลักษณะอัตตาแบบไหนมันไม่มีแล้วในตัวเราจึงเรียกว่าอนัตตาจึงเรียกว่าอนัตตานะนี่คือลักษณะที่ละเอียดละออของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นในความเป็นความรู้สึกและเป็นจิตในจิตเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็คือแยกแยะละเอียดละออกไปทั้งหมดนะอาตมาจะค่อยๆอธิบายทั้งหมด กายในกายซึ่งเป็นเบื้องต้นองค์ประชุมของนามธรรมทั้งหลายพอมีผัสสะมีตากระทบรูปก็ไปเป็นนามธรรมข้างในเป็นองค์ประชุมข้างในเป็นอุปาทายรูปตากระทบรูปก็คือเป็นมหาภูตรูปตากระทบสิ่งที่ข้างนอกพอเข้าไปข้างในก็เป็นอุปาทายรูปเราก็อ่านรูปข้างในนั่นเห็นให้เข้าใจว่าอ๋อนี่เป็นเวทนานะเวทนาไม่ใช่ตัวข้างนอกจริงๆนะเวทนานี่เป็นจิตวิญญาณนะเวทนาเป็นเจตสิกมันเป็นอาการยังไงคุณจะเห็นมันรู้มันเรียกว่ารูปสิ่งที่ถูกรู้โดยญาณโดยปัญญาโดยญาณทัศนะของเรามันอ่านตัวนี้อาการอย่างนี้จึงเรียกนามรูปการรู้นามรูปรู้ด้วยอาการของมันรู้ด้วยนิมิตของมันเรียกว่าอาการลิงคนิมิตอุเทศพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจะต้องรู้นามรูปด้วยอาการด้วยสักเนี้ยอาการด้วยลิงคะด้วยนิมิตด้วยอุเทศนี่แหละคือการรู้จักนามรูปด้วย4อย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม10ข้อ60นะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม10ข้อ60เนี่ยท่านตรัสไว้ว่าจะรู้นามรูปด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศเพื่อนสมาก็ไม่เคยเห็นอาจารย์รูปไหนท่านเอามาอธิบายสู่กันฟังในพระไตรปิฎกเล่ม10ข้อ60เนี่ยจะต้องรู้ด้วยอาการด้วยลิงคะด้วยนิมิตด้วยเทียนรู้นามรูปด้วยอย่างนี้นะลองไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มนั้นดูก็แล้วกันนะเอาละวันนี้อาตมาอธิบายขยายความมาก็เอาอื่นมาแทรกมาวนมาไปพอสมควรแต่อาตมาเห็นว่ามันน่ารู้นะถ้าเข้าใจงี้มันแล้วมันจะละเอียดแล้วมันชัดเจนแล้วมันจะรู้สึกสำหรับผู้ที่ได้เรียนรู้มาบ้างปฏิบัติมาบ้างนะมีความรู้ยิ่งผู้ที่ท่านศึกษามาจริงๆนะอาตมาว่าจะเกิดความเข้าใจขึ้นเยอะถ้าฟังด้วยดีนะก็เกิดปัญญาแต่ถ้าฟังด้วยอาตมาหน้าก็อาจจะลำบากหน่อยไม่ค่อยจะรู้ชัดนักเพราะว่ามันมีตัวต้านแต่ถ้าไม่มีอะไรต้านฟังอาตมาด้วยดีตั้งใจทำจิตเหมือนกับชาไม่มีน้ำนะแต่ถ้าชาน้ำเต็มปรีล้นถ้วยอยู่ฟังอาตมาอย่างที่ก็พูดกันนะอธิบายกันว่าถ้าฟังอย่างผู้มีชาล้นถ้วยมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะมันจะต้านมันจะดันมันจะเอาความรู้ตนเองมันแย้งมาย้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็น้ำชามันไม่เข้าหรอกมันเต็มมันจะล้นทิ้งไปไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นชาถ้วยชาว่างๆฟังจะรู้ดีจะฟังได้ดีนะสุสุสลับสุสุสังลับเตปัญญังฟังโดยไม่เป็นชาล้นถ้วยจะเข้าใจได้เอาละอาตมาใช้เวลาเกินเข้าไปตั้งหลายนาทีสำหรับเบิกตอนแรกนะพรุ่งนี้วันอังคารต่อนะช่วยต่อจะเอาต่อดีๆจะไม่พูดอะไรเยอะๆก่อนพูดไว้อย่างนี้ทุกทีแต่เสร็จแล้วผิดคำพูดทุกทีทำไมอยู่กระร่องกระลอยเรื่อยอาตมาเนี่ยมันพูดไปก่อนจะมาอธิบายเข้าว่าจะต่อตรงนี้ก็ไม่ต่อคือมันไปนึกถึงเห็นใจคนอื่นเขาที่ไม่ได้ฟังตาติดตามาเป็นอะไรเรื่อยๆนี่ก็เลยนำพอนำไปก็ยาวไปเรื่อยนี่แหละมันเห็นจริงเลยว่ารู้มากยากนานจะไม่รู้มากสักดีไหมเนี่ยมันก็ทำไงมันดูซะแล้วอ่ะก็ยากอีกแหละมันก็ไม่รู้ทำไงนะขออภัยแต่ขออภัยกันท่าเดียวตอนนี้ก็ขอพักการอธิบายคนเดียวไว้ก่อนมันเลยเวลาไปแล้วตอนนี้จะเป็นภาคตอบประเด็นมาเรื่อยตอนนี้เป็นยังไงนี่หลายท่านบอกว่าไม่ได้ฟังไม่ได้อะไรโอ้โหจะไปยังไงไม่ติดต่อมันเลยเครื่องเสียไปหลายวันก็ลำแหมทวงตอนนี้ก็เปิดมาก็เลยส่งประเด็นมาเรื่อยๆก็ดีนะเอาขอพักการบรรยายคนเดียวเข้าสู่ภาคหลังตอบประเด็นเริ่มต้นคนนี้เขาทำสถิติของเขาอยู่สลอทวดอนะเขาทำสถิติพัดออกพรรษาวันนี้นะพ่อท่านข้าขอรายงานผลตบะที่ตั้งไว้ค่ะเนี่ยเขาตั้งตบะตั้งแต่ออกข้าพรรษาขอรายงานผลตบะที่ตั้งไว้ค่ะ1ฟังทำรายการนี้ 77% อัพนานผ่านชินค่ะนี่แต่ภาษาสมัยใหม่วัยรุ่นซะด้วยนะชินนะฟังในรายการฟังทำรายการนี้ 77% นะอ๋อไปเที่ยวนี้ไหนบ้างขาดไปตั้ง 23% อัพงั้นนะผ่านหน้า2งดเศร้าเข้าพรรษาหนูมีล้มบางวันค่ะงดเศร้าล้มบ้างเอาละก็เป ผ่านก็พอได้มีบางวันเนี่ยได้แต่ไม่ใช่ว่าเศร้าหลายวันแล้วก็มีไม่เศร้าน้อยวันไม่ใช่อันนี้แสดงว่าเศร้าน้อยวันนะนอนผ่าน3งดดูซีรีส์เกาหลีผ่านอ้าวดีแล้วงดสักขาดเลยก็ได้นะไม่เป็นไรเราหน้าหนังอย่างเกาหลีเนี่ยไม่ต้องไปดูหรอกเดี๋ยวตัวเองก็เล่นเองหรอกไม่ยากนะงดดูหนังซีรีส์ได้นะของเกาหลีก็ตามของจีนก็ตามของฝรั่งก็ตามของไทยก็ตามของไทยยังน้ำเน่าน่าดูอ้าว4งดริงโทนกับเสียงเพลงรอสายผ่านน่าใช้ได้5งดเดินห้างผ่านตบะทั้ง5ข้อโดยเฉลี่ยแล้วพ่อท่านให้หนูผ่านปะครับถ้าอย่างรายงานมานี่เนี่ยนะบอกมาเองนะแบบนี้ผ่านนะให้สอบได้นะ 77% ไปเลยนะตั้งมาเองนะถ้าให้หนูผ่านหนูกราบขออนุญาตพูดว่าเย้ยมันน่ะเย้ยอาตมาทำเสียงตามความมีตัวยอยักษ์2ตัวนะแล้วก็มีอัศเจรีย์ก็หมายตกใจมาเสร็จหนูปลื้มมากๆหนูทำได้แล้วกราบขอบพระคุณพ่อท่านมากมายสาธุจ้ะครับกราบเรียนแจ้งพ่อท่านครับว่าหนูแถมไว้คือตั้งแต่กันยายนถึงวันนี้หนูทานมังแล้วค่ะอ้าวสาธุนะทานมังแล้วค่ะแต่ยังกินโยเกิร์ตนมไข่นะคะไม่เป็นไรเริ่มต้นตั้งต้นให้ดีๆขออนุโลมก่อนตกลงก่อนนอนหนูใช้บทสวดมนต์ที่พ่อท่านใช้สวดในรายการวิถีอริยธรรมได้ปากคะได้เอาเลยใส่ชุดนอนสวดมนต์บนเตียงไม่ได้สวดในห้องพระได้ปะคะได้ไม่มีปัญหาตั้งใจทำดีๆแม้จะใส่ชุดนอนก็เป็นไรไปชุดนอนสมัยนี้ก็แหมเขามีความหมายนะแต่ของชาวโศกเราเนี่ยชุดนอนชุดเช้าชุดบ่ายชุดสายชุดเย็นชุดเดียวกันหมดเลยไม่มีปัญหาแม้แต่ชุดอาบน้ำก็ชุดเดียวกันของชาวโศกมาได้หมดเลยนะสลอทวดาอีกแผ่นหนึ่งแถมมาพอท่านมีชื่อต่อท้ายสมณโพธิรักษ์หรือไม่ชื่ออะไรคะถ้าไม่มีเพราะอะไรคะสมณโพธิรักษ์โพธิรักษ์นี่เป็นที่จริงก็เป็นฉายาอาตมาหมวดเนี่ยมีฉายาว่าโพธิรักขิตโตเป็นภาษาบาลีโพธิรักขิตโตนี่ก็คือเป็นภาษาที่บวชเป็นไทยก็คือโพธิรักสบอนี่เป็นภาษาสันสกฤตรักษะสบอนี่เป็นภาษาสันสกฤตก็อันเดียวกันโพธิรักพอบวชเป็นไทยก็เรียกว่าโพธิรักถ้าพูดเต็มๆเป็นภาษาบาลีก็โพธิรักขิตโตเป็นฉายาที่เป็นฉายาปั้มเป็นนักบวชแล้วนะแต่อาตมาใช้นามปากกามาก่อนบวชว่าโพธิรักรักมีสบกรันเนี่ยมาก่อนพอมาบวชแล้วก็ขอท่านอุปัชฌาย์ว่าขอนามปากกาโพธิรักเนี่ยเป็นฉายาเลยได้ไหมท่านก็ตกลงตกลงเป็นนามปากกานามฉายาว่าโพธิรักกิโตแต่ท้วงหน่อยเหมือนกันนะว่ามันมีกาลกิณีอยู่นะมือคดีนะโพธิรักกิโตนี่ท่านว่างั้นอาตมาบอกอาตมาไม่ถือหรอกผมไม่ถือผมไม่ติดใจหรอกนะไอ้เรื่องนั้นน่ะแต่ว่าผมต้องการคำว่าโพธิรักมากกว่าท่านก็ไม่มีปัญหาท่านก็ให้โพธิรักกิโตมานะนี่คือนามฉายาชื่อจริงๆอาตมาตามทะเบียนคือชื่อรักรอเรือแม่ฮนัดกาดกอไก่เพราะงั้นถ้าจะเรียกเต็มๆก็เรียกสมณะรักโพธิรักกิโตสมณะก็คือนักบวชหรือพระนั่นแหละแต่เราไม่ได้เรียกพระไม่ได้เขาไม่ให้เรียกเราก็ไม่เป็นไรเราไม่เรียกถ้าจะเป็นทางเทรสมังก็เรียกพระรักโพธิรักขิโตฉายาชื่อพระรักชื่อแล้วก็มีฉายาว่าโพธิรักขิโตนี่คือชื่อนะคือฉายาที่จะบอกว่าขึ้นลงต้นลงท้ายก็มีอย่างนี้นะแต่ทีนี้ก็เรียกชื่อฉายาซะส่วนใหญ่ก็เรียกแต่ไม่เรียกเป็นบาลีไปเรียกโพธิรักก็เลยเรียกว่าสมณโพธิรักนะจบคำว่าชื่อว่ารักก็ไม่เคยได้เรียกนะนั่นชื่อนะต่อมาทีนี้เนาะเป็นจดหมายมาเลยอันนี้ทำไมมันยาวนักล่ะมีสองหน้าเนี่ยนะ แต่ผมขอแนะนำคำอธิบายจากพระคุณท่านในเรื่องเกี่ยวกับอุปทานอ๋อท่านแต่มีผู้แนะนำมาอ้าวฟังดูการยึดมั่นในร่างกายหมายถึงการหลงตนเองเป็นของเราของกูแต่ผมเห็นว่าถ้าจะปล่อยวางเราจะทำอย่างไรความคิดเห็นส่วนตัวของกระผมเห็นว่าควรเริ่มต้นจากจิตต้องฝึกจิตให้วางเฉยไม่ยึดติดในร่างกายให้เกิดความเคยชินโดยการคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของสมมติมันไม่ใช่ของเราโดยแท้จริงโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่อาวรต่อมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปแต่ถ้าเรายังมีความจำเป็นที่ต้องใช้มันเราก็ดูแลรักษาไปตามปกติเมื่อหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ต่อไปก็ปล่อยใจปล่อยจิตให้ว่างไม่ยึดติดอีกต่อไปเช่นกรณีเรารู้ตัวว่าเรากำลังจะตายหรือร่างกายเหล่านั้นมันชำรุดหมดสภาพการใช้แล้วเช่นนี้เราก็จงตัดใจไปเลยไม่ห่วงใยคิดถึงมันอีกตลอดไปนี่แหละคือวิธีการไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องหรือตัวของกูหรือของกูตัวกูในลักษณะความคิดของกระผมดังนี้ไม่ทราบเป็นการถูกต้องหรือไม่ใช่ได้นะพิจารณาอย่างนี้จะไม่ติดในเรื่องของตัวหยาบคือเรื่องร่างกายวัตถุดินน้ำลมไฟมาสังเคราะห์กันขึ้นเป็นร่างนี้ก็พิจารณาว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นของไม่เที่ยงแต่มันก็สุดท้ายมันก็เสื่อมโทรมไปถึงวาระหนึ่งเสื่อมโทรมมันเกิดขึ้นมันก็จะเต่งตึงขึ้นโตขึ้นได้ในแย่แรกพอถึงขีดจุดของมันจากนั้นไปมันก็เสื่อมเช่นอาตมาเป็นต้นแต่ก่อนเต่งตึงเดี๋ยวนี้เหี่ยวไปเยอะเป็นธรรมดานี่มันของธรรมดาเราก็ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นมันเท่าไหร่ปล่อยไปรักษาดูแลมันอย่างที่คุณพูดนั่นแหละเพื่อไว้รักษาทำให้มันแข็งแรงทำให้มันใช้ได้อยู่เท่าที่มันเป็นไปได้แต่ถ้ามันสุดวิสัยเช่นอาตมาต้องถอนกรามตัวนี้นี่กรามข้างนี้ไม่มีแล้ว3ซี่ข้างบนข้างบนยังเหลือ2เอาข้างบนเหลือ1ถอนไป2ทางซ้ายนะข้างล่างถอนไป3แล้วนี่เขาจะหมอเขาจะเสริมทำรากเทียมแล้วก็เป็นกรามอีกซี่นึงให้แทนจะได้ใช้เคี้ยวพอกราม3 6ซี่บนล่าง6ซี่มันไม่มีมันเคี้ยวไม่ได้มันหมดกรามมันก็เหลือแต่อีกพวกฟันเคี้ยวฟันรองต่อมามันก็ต้องใช้กรามข้างเดียวประเดี๋ยวจะกลายเป็นทั้งนี้โป่งโป่งโป่งทั้งนี้ไม่ได้ทำงานกล้ามเนื้อมันจะเดี่ยวก็จะหมอเขาก็จะเสริมให้แต่ตอนนี้รอก่อนมันไม่เที่ยงก็ไม่ได้จิตใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะพิจารณาเมื่อมันสุดวิสัยหมดไปก็หมดแม้ที่สุดจะตายเราก็บอกว่าเราร่างกายถึงวาระจะตายก็ตายสงบถ้าเราเข้าใจแล้วผู้ที่ทำดีจะไม่ค่อยดิ้นรนเวลาก่อนตายนะจะเข้าใจกรรมเข้าใจวิบากถ้าเราทำกุศลมาตลอดเวลาพอจะตายเอาถึงเวลามันสุดวิสัยแล้วนี่ก็วางใจได้แต่ผู้ทำชั่วทำบาปมาจริงๆตลอดเวลานี่นะจะยิ่งรู้ตัวก็จะดิ้นรนไม่รู้ตัวก็ดิ้นเพราะลึกๆสัญชาตญาณรู้ว่าตัวเองเนี่ยมันยังไม่อยากจะตายเพราะตายไปแล้วเนี่ยมันจะต้องแปรสภาพแปรสภาพไปสู่วิบากที่อะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยคุณก็ต้องไปตกอยู่ในสภาพจิตวิญญาณก่อนก็ตกนรกจากนรกนั้นจะไปเกิดเป็นอะไรที่จะเป็นวิบากต่อไปอีกจากนั้นจะมาเกิดเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่เป็นอะไรเรื่องเป็นกิทูตกุฏถังอะไรตามบาปถ้ามันบาปแรงมันก็จะไปเกิดไปอีกเยอะแยะนี่เป็นสัจจะนะเพราะงั้นก็คนก็ไม่ค่อยอยากตายนะคนจะไม่ค่อยอยากตายนะแต่คนที่มั่นใจว่าตัวเองทำกุศลบอกตายแล้วมันเป็นได้มันจะมีกุศลรับรองคนนั้นก็ไม่ตายสงบตายไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรนนักเอานี่อาตมาแถมเอาต่อมาอีกประการหนึ่งที่กับผมขอคำอธิบายจากพระคุณท่านเกี่ยวกับร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราจริงหรือไม่คือเลือดเนื้อที่ประกอบออกมาเป็นร่างกายนั้นเป็นของผู้ให้กำเนิดคือผู้ที่เกิดหรือคลอดร่างนี้ออกมาส่วนตัวเราหรือว่าอีกในหนึ่งจิตวิญญาณของเราที่อยู่ในร่างกายที่คลอดออกมานี้คือที่อาศัยของเราฟังให้ดีนะหมายความว่าร่างกายส่วนที่เป็นร่างเนี่ยเราได้มาจากเชื้อของพ่อแม่นะส่วนจิตวิญญาณนั้นที่ออกมากับร่างกายนี้เป็นคือที่อาศัยของเรา อันจิตวิญญาณนี้ไม่มีพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนมิตรสหายแต่อย่างใดเพียงเข้ามาอาศัยอยู่ในร่างกายที่เกิดออกมานี้เท่านั้นฟังดีๆนะนี่ลึกซึ้งถ้าเป็นจิตวิญญาณที่มาจากสวรรค์ชั้นดีหรือมาจากขั้นชั้นพรหมร่างกายนั้นก็จะมีชีวิตที่ดีมีคุณธรรมมีคุณค่าประโยชน์กับสังคมแต่ถ้าจิตวิญญาณนั้นมาจากสวรรค์พวกชั่วหรือมาจากพวกนรกร่างกายนั้นก็จะมีพฤติกรรมในทางชั่วร้ายซึ่งทุกวันนี้ก็มีพวกจิตวิญญาณชั่วร้ายในร่างมนุษย์อยู่กลาดอยู่เกลื่อนกลาดเพราะเหตุว่าร่างกายกับจิตใจหรือจิตวิญญาณนั้นเป็นคนละส่วนกันไม่ใช่เนื้อแท้เดียวกันผู้ให้กำเนิดไม่ใช่บิดามารดาของจิตวิญญาณในร่างกายนั้นถูกต้องนะอย่างกะไปอ่ะปัญญานิรันดรคุณนะถูกต้องนะแต่เขาชี้แรงกว่านี้นะถูกต้องนะถูกแล้วครับถูกต้องแล้วนะเพราะถ้าเห็นว่าร่างกายกับจิตใจหรือวิญญาณนั้นเป็นคนละส่วนกันไม่ใช่เนื้อแท้เดียวกันผู้ให้กำเนิดไม่ใช่บิดามารดาของจิตวิญญาณในร่างกายนั้นเป็นเพียงผู้มีพระคุณที่ชุบเลี้ยงร่างกายให้ได้อยู่อาศัยตลอดมาด้วยดีเท่านั้นดังนั้นจิตวิญญาณที่ดีก็จะตอบสนองในทางที่ดีไม่เนรคุณแต่ถ้าเมื่อใดที่จิตวิญญาณนี้ออกจากร่างกายที่อาศัยอยู่ไปร่างกายนี้ก็จะเสมือนก็จะสภาพเหมือนท่อนไม้ใช้การอันใดไม่ได้พอร่างกายพอจิตวิญญาณออกจากร่างกายร่างกายนี้ก็เหมือนท่อนไม้ใช้อะไรไม่ได้ผุเปื่อยไปตามเวลาส่วนจิตวิญญาณนั้นก็ไปหาที่อาศัยอยู่ใหม่แต่การหาที่อยู่ใหม่นั้นใช่ว่าจะหาง่ายตามที่ต้องการนะมันอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างเหมือนเราหาบ้านเช่าจะเอาบ้านดีเข้าออกสะดวกราคามันก็แพงสู้ไม่ได้ไปหาราคาถูกสภาพบ้านมันก็แย่สาเหตุเพราะอะไรเพราะฐานะของเราไม่ดีเงินทองน้อยจึงต้องหาบ้านชนิดสลัมหรือขนำเนี่ยก็เสมือนกับจิตวิญญาณที่ไร้บุญกุศลก็จะไปหาที่อยู่ที่ดีไม่ได้เช่นสวรรค์พรหมหรือเกิดเป็นมนุษย์ต้องไปเกิดอาศัยอยู่ในร่างของสัตว์เป็นต้นฉะนั้นขอโปรดระลึกไว้เสมอว่าชีวิตมนุษย์และสัตว์นั้นไม่มีวันตายความคิดเช่นนี้ไม่ทราบถูกหรือผิดแม้ยาวพอสมควรตอบบรรทายก่อนว่าชีวิตมนุษย์นั้นถ้าวิญญาณที่คุณกล่าวถึงนั้นคุณแยกวิญญาณกับกายนี้เป็นส่วนที่สัมพันธ์กันแต่สุดท้ายก็ต้องแยกกันถูกต้องและคุณมาตรงท้ายว่าไม่ตายนี่อันนี้อาตมาก็ขอทวงว่าอันนั้นผิดนะจิตวิญญาณไม่ใช่นิรันดร์แล้วก็ไม่ตายนี่มันคืออมตะนิรันดร์เนี่ยอมตะเป็นความหมายของจิตวิญญาณที่สมบูรณ์นะนิรันดร์นี่ก็คือไม่มีตายเหมือนกันนิรันดร์ก็คือตลอดกาลไปเรื่อยๆตลอดกาลนะจิตวิญญาณไม่นิรันดร์นะจิตวิญญาณไม่นิรันดร์แต่จิตวิญญาณทำให้อมตะได้อมตะก็นิรันดร์ต่างกันนิรันดร์นี่ยืนยาวไปตามวาระไม่มีจบนิรันดร์อินฟินิตี้ไปเรื่อยๆนะแต่อมตะนี่หมายความไม่ตายแล้วแบบอีกแล้วเสียเวลาแวะอีกแล้วไม่ตายหมายความว่ามันไม่มีเกิดเพราะฉะนั้นในมูลสูตรนะมูลสูตรคือพระเจ้าท่านตรัสไว้หนึ่งมีฉันทะเป็นมูลนะมีมนสิการเป็นแดนเกิดมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นที่ประชุมลมมีสมาธิเป็นประมุขมีสติเป็นอธิปไตยมีปัญญาเป็นอุตระมีวิมุตติเป็นสาระมีอมตะเป็นที่ยั่งลงโอกคทามีนิพพานเป็นที่สุดปริโยสารเพราะงั้นเป็นอมตะนี่หมายความว่าเมื่อพอถึงวิมุตติคุณก็หลุดพ้นคุณก็จบคุณก็ตายวิมุตตินี่คือตายแล้วกิเลสตายสนิทแล้วก็เป็นอมตะเป็นที่ลงไปต่อมาจากนั้นได้ว่าอย่างลงโอกคทาก็เป็นอมตะอมตะหมายความว่าก็มันจบเกิดแล้วนี่มันตายแล้วมันจบเกิดแล้วมันไม่มีเกิดแล้วมันก็ไม่มีตายอมตะคือมันก็ไม่มีตายมันไม่มีอะไรอีกเกิด เพราะวิมุตติตายแล้ววิมุตติหลุดพ้นตายแล้วนิพพานแล้วนิโรธแล้วเป็นแก่นสารแล้วเพราะต่อจากแก่นสารที่ตายดับสนิทแล้วจิตวิญญาณของผู้ที่ถึงวิมุตติถึงนิพพานจึงขั้นอมตะเป็นพระอรหันต์ที่ยังมีร่างกายชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณยังไม่ปรินิพพานเป็นวิญญาณที่อมตะแล้วต่างจากนิรันดร์นะแต่อมตะนี้จะปรินิพพานได้ไหมนิพพานเป็นที่สุดต่อจากอมตะก็ปรินิพพานได้เมื่ออยากจะปรินิพพานทีนี้ไม่เหลืออะไรเลยศูนย์เลยทีนี้เลิกได้แต่ยังไม่ศูนย์ยังไม่เลิกจิตนั้นเป็นอมตะแล้วไม่มีกิเลสเกิดอีกนั่นเองเพื่อเป็นอรหัตผลแล้ววิมุตติแล้วถาวรที่เป็นนิจจังทุกวังสัสตังกวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปังแล้วขอไปต้องเร็วตรงนี้นิดหน่อยเที่ยงแท้แน่นอนไม่เป็นอื่นแล้วอมตะแล้วพอจะเกิดไปอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติเป็นจิตอมตะเพราะนั้นอมตะนี้ไม่เหมือนนิรันดร์นิรันดร์นั้นไม่มีจบนะต่อไปเรื่อยไม่มีจบแต่อมตะจะปรินิพพานได้ปรินิพพานเป็นปริโยสารถ้าจะนิพพานรอบเลยทีนี้ปรินิพพานเป็นที่สุดแห่งที่สุดเลยก็หมดเลยทีนี้ทีอมตะไม่มีตายไม่มีเกิดตอนนี้หมดเลยถ้าไม่มีตายแล้วไม่มีเกิดอมตะอย่างสิ้นสุดหมดเลยปริรอบเลยทวนนะทีนี้ขอขยายความเพิ่มอีกนิดที่คุณเข้าใจมาเนี่ยดีมากเข้าใจดีมากแล้วแต่ว่าคุณต้องปฏิบัติให้เห็นจิตจริงที่มันมีคุณลักษณะดังกล่าวนี้ให้จิตของเราเป็นจิตอมตะหรือเป็นจิตที่สมบูรณ์แบบเลยนะแต่ว่าที่อาตมาท่วงตอนท้ายว่าไม่นิรันดร์นะอมตะได้ไม่นิรันดร์มาไม่มีการตายอีกนั่นนะสูงสุดได้ก็สรุปจิตวิญญาณเป็นของเราขออภัยอันนี้ไม่ได้เนรคุณพ่อแม่จิตวิญญาณขออาศัยเกิดจะในร่างกายได้มาจากพ่อแม่ที่คุณพูดมาในถูกต้องแล้วเราเนรคุณไม่ได้พ่อแม่ให้ร่างกายเรามานี่ต้องให้ต้องเคารพนับถือต้องบูชานะร่างกายนี้ต้องบูชาเคารพนับถือต้องเนรคุณไม่ได้นะต้องจุนจูช่วยเหลือแม้จะอย่างไรอย่างไรก็จะต้องกตัญญูกตเวทีอย่างแท้จริงนะแล้วคุณก็ใช้ร่างกายที่พ่อแม่ให้เนี่ยเป็นอิทะพรหมจรียวาโซเป็นโลกอันประกอบด้วยกายาวานาคือกว้างศอกสัญญาและใจของคุณอยู่ในนี้อาศัยคูหาสยังแท่งนี้เพื่อปฏิบัติตนให้ตนเองนั้นได้บรรลุเพราะอิทะพรหมจรียวาโซเพราะโลกลูกนี้แหละกายาวานาคือกว้างศอกพร้อมสัญญาและใจนี้แหละที่จะพาไปสู่พรหมจรรย์ปฏิบัติให้บรรลุพรหมจรรย์ได้ไม่มีร่างกายนี้ไม่มีอันนี้ไม่บรรลุพรหมจรรย์ไม่มีทางจะว่าจะบรรลุพรหมจรรย์ขั้นอรหันต์ขั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องมาอาศัยร่างกายนี้จะมาเป็นอนุโพธิสัตว์เป็นอนิยตาโพธิสัตว์เป็นอนิยตาโพธิสัตว์เป็นมหาโพธิสัตว์ก็ต้องมาอาศัยร่างกายนี้เท่านั้นตลอดทางจนกว่าจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแม้เลยไปไกลเอาละพักอาเจ้าอื่นบ้างแน่ตอบสั้นไม่เป็นแน่ขอหัวตัวเองบ้างต่อมาฉากด้านหลังของป้าออร่านานี่นั่งดูที่ไหนเนี่ยนะฉากด้านหลังของพ่อท่านดูดีจังเลยค่ะเป็นน้ำตกจากสันติอโศกหรือเปล่าคะใช่แล้วใช่แล้วบอกไปจะต้นแล้วนี่แสดงว่ามาฟังไม่ทันนะก็อธิบายไปแล้วว่าวันนี้ดังนาน้ำตกแต่ไม่ใช่น้ำตกที่แท้เพราะไม่มีเสียงแต่มีน้ำตกด้วยทางเทคนิคเขาทำแต่ว่าเป็นน้ำตกจริงของสันติอโศกจริงไม่ได้ไปเอาของใครอื่นเข้ามาปลอมนี่แหละนาน้ำตกของเราเนี่ยจริงๆนะฉากเขาก็ทำได้ทางเทคนิคก็ทำได้นี่แหละต่อมาพันธมิตรเกาะสมุยดิฉันสุขภาพไม่ค่อยดีจึงไม่ได้ไปวัดบ่อยนักปกติในชีวิตก็ไม่มีอบายมุขใดๆอยู่บ้านถือศีล5อย่างนี้ดิฉันจะได้บุญบ้างไหมคะฉากน้ำตกสวยมากค่ะของจริงหรือเปล่าคะมาอีกแล้วฉากน้ำตกวันนี้เนี่ยได้รับความรู้สึกนะคนที่ดูแล้วก็มีปฏิกิริยากับฉากน้ำตกดีของจริงนะ ฉากน้ำตกนี้ของจริงมีจริงที่สันติอโศกแล้วก็เอาภาพนั้นน่ะถ่ายมาแล้วก็เอามาใช้เทคนิคทางเครื่องทางเทคนิคเขาเอฟเฟกต์ของเขาเครื่องทำได้ก็เอามาใช้ข้างหลังอาตมาขณะนี้นะก็มาเรียนรู้นิดหน่อยก็ผู้ที่ทำเป็นๆอย่างอาตมาไปทำคงไม่ได้หรอกเพราะอาตมาไม่เก่งทางเทคโนโลยีเท่าไหร่ทางเทคนิคเท่าไหร่นะขนาดโทรศัพท์อาตมาโทรศัพท์มือถือยังใช้ไม่เป็นเลยนะอาตมาไม่เก่งทางเทคนิคนะปฏิบัติอย่างที่ว่าอยู่ปกติศีล5ก็เรียนรู้การปฏิบัติศีลให้ถูกต้องมียิทธังมีวิธีการอย่างไรนะและก็การปฏิบัติด้วยวิธีการอย่างนั้นนะและคนก็ต้องเรียนรู้ตามไปจะมีทิฏฐิความเข้าใจให้ถูกนะยิทธังทินังยิทธังหุตังรู้ว่าวิธีปฏิบัติเมื่อวิธีปฏิบัติที่ปฏิบัติถูกแล้วมันมีผลมันจะมีผลให้ถ้าวิธีปฏิบัติไม่ถูกเป็นมิจฉาปฏิบัติมันก็ไม่ได้ผลตามที่ถูกต้องถ้าเข้าใจถูกต้องวิธีปฏิบัติที่ทางที่ปฏิบัตินี้เป็นสัมมาปฏิบัติคุณปฏิบัติจริงก็ได้ผลจริงนะเพราะงั้นต้องเรียนรู้ว่าปฏิบัติศีลปฏิบัติอย่างไรถ้าปฏิบัติไม่เป็นศีลปฏิบัติทานยึดศีลยึดพจน์แล้วปฏิบัติเล็กๆเท่ๆไปเยอะเสียหายทุกวันนี้ปฏิบัติศีลก็เป็นแค่ศีลตามจารีตประเพณีพอผู้เข้าใจไม่ได้แล้วก็เลยพากันปฏิบัติไปตามจารีตประเพณีถือศีลไปอะไรจะอะไรยึดเตะไปแล้วเถอะแล้วก็ผนวกวิธีการปฏิบัติศีลอย่างนู้นอย่างนี้ไปปรุงแต่งการปฏิบัติศีลไปแล้วเถอะเยอะ ปฏิบัติสมาธิก็เหมือนกัน นะวิธีปฏิบัติสมาธิไม่เข้าใจปรุงแต่งวิธีปฏิบัติสมาธิแล้วเถอะไปเยอะแยะหมดเลยแม้แต่ปัญญาปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาก็ไปใหญ่เลยนะมันก็ออกนอกเป็นมิจฉาปฏิบัติมิจฉาปัญญามิจฉาศีลไปหมดนะเอาเรียนรู้ดีๆแล้วก็จะได้ผลอยู่ที่บ้านนั่นแหละปฏิบัติธรรมนะจากหนึ่งขวัญลูกพ่อโพโคราชนะนานๆมาจะเป็นยังไงตอนหลังนี่มันก็ส่งข่าวออกพรรษาวันออกพรรษาหนูไปทำบุญตักบาตรที่วัดสีมาอโศกนะเขาเรียกพุทธสถานเขาไม่เรียกวัดไปเรียกวัดเดี๋ยวเขาว่าเอานะนะพุทธสถานสีมาอโศกญาติธรรมมาเยอะพอสมควรสมณะออกปากว่าอยากให้มีคนมาวัดมากๆอย่างนี้ทุกวันเอาสาธุขอให้เป็นได้นะสีมาโศกมีญาติโยมมาเยอะๆอย่างนี้ทุกวันพอหนูได้ฟังธรรมก็รู้สึกดีมีปิติมีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมค่ะอ้าวสาธุรายงานผลมาเท่านั้นจากนี้ต่อมาทองแก้วรายงานค่ะอ้อมีรายงานด้วยเหรอวันก่อนได้มีโอกาสพูดคุยกับพันธมิตรเชียงใหม่เขาเป็นอดีตนักศึกษาจุฬาสมัยก่อนโน้นที่เคยนิมนต์พ่อท่านไปเทศน์ที่จุฬาอุ้ยเก่าเอี่ยมน่ะเนี่ยเก่าเอี่ยมแล้วนะไปเทศน์ที่จุฬาณวันนี้เขาติดตามรายการของพ่อท่านบริษัทของเขาถูกพิษเศรษฐกิจถ้าขณะนั้นอาตมาไปเทศน์ที่จุฬานี่ถ้าเป็นนิสิตคุณเป็นนิสิตจุฬาอยู่ตอนนั้นขณะนี้ก็รุ่นเดียวกันกับหมอฟารักนะหมอฟารักหมอฟากฟ้าหนึ่งหมออรพินรุ่นเดียวกันนะหมอวันดีรุ่นเดียวกันหมอวันดีก็เป็นด็อกเตอร์อยู่ที่ทันตแพทย์นั้นนะอาตมาไปเทศน์ที่จุฬารุ่นนั้นก็50อัพกว่าแล้วนะ50มันจะเลยคอนกันไปตั้ง60แล้วนะนะแสดงว่าคุณก็ต้องอายุ50อัพขึ้นไปไม่ถึงณวันนี้เขาติดตามรายการของพ่อท่านบริษัทของเขาถูกพิษเศรษฐกิจเขาถูกลดเงินเดือนจาก 190,000 เงินเดือน 190,000 ยังน้อยยุคนี้แสนเก้าหมื่นไม่ถือว่ามากเท่าไรหรอกอาตมาไม่ตื่นเต้นหรอกเพราะว่าอาตมารู้ว่าคนเงินเดือนเกิน5 ล้านยังมีเลยนะคนมีเมืองไทยนี่แหละเงินไทยเงินบาทนะเงินเดือนคนเกินละ5 ล้านยังมีเดือนนึงโอ้แสนเก้าหมื่นนี่ยังเด็ดๆเขาถูกลดเงินเดือนจาก 190,000 เหลือ 110,000 ตอนแรกเขาจะหางานใหม่ในกทมนะพอถูกลดเงินเดือนจาก190,000มาเหลือ110,000 จะไปหางานใหม่แต่จากการฟังรายการของพ่อท่านเขาค่อยๆทำใจยอมรับได้และใช้ชีวิตเรียบง่ายขึ้นกินมังไม่ดื่มออกกำลังกายนั่งสมาธิเขาพบความสุขที่แท้จริงมากกว่าสมัยเงินเดือนแสนเก้าเสียอีกสาธุอย่าไปติดยึดกับเงินนี่เห็นไหมล่ะนี่พบความสุขเพราะไม่ติดเงินไม่ต้องไปยึดเงินจริงนะถ้าลดเงินเดือนมาจากแสนเก้ามาได้แค่แสนหนึ่งเนี่ยลดไป80,000นะคนเงินเดือน80,000เท่านั้นมันก็ไม่ใช่น้อยแล้วธรรมดานะนี่เงินเดือนก็ไปเนี่ยลดไปตั้ง80,000นะแต่จังคิดได้ว่าถึงยังไงเราก็เหลือตั้งแสนหนึ่งโอ้พองั้นก็อย่าไปติดใจมันช่างมันพยายามทำให้มันอยู่ได้แสนหนึ่งนี่มันคงใช้ไม่หมดหรอกก็พยายามทำกินน้อยใช้น้อยลดลงอะไรที่ไม่จำเป็นอะไรดีแล้วก็ทำวางใจสบายนี่แหละนักปฏิบัติธรรมที่เข้าใจธรรมะเข้าใจการปฏิบัติอาตมาอยากจะเล่าประกอบอีกนิดหนึ่งมีคนฐานะดีอยู่ที่นครปฐมนี่เองนะเป็นเรื่องจริงเขาก็ไปเล่นหุ้นเล่นหุ้นไปเล่นหุ้นมาขาดทุนหุ้นไปนะขาดทุนหุ้นไป200 ล้านแม่กลุ้มเลยนะขาดทุนไป200 ล้านกลุ้มหนักเข้าฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเมียก็ร้องไห้อุ้ยทำไมไปฆ่าตัวตายทำไมก็เราเสียไป200 ล้านเราก็ยังเหลืออีกกว่า200 ล้านที่เรายังเหลืออยู่ยังมีอยู่ไปฆ่าตัวตายทำไมเมียก็พร่ำรำพันร้องไห้ที่เล่าแถมให้ฟังนี่แหละคือคนที่มันโง่คิดไม่ตกตัวเองก็มีเงินเหลืออยู่ตั้งไม่รู้กี่ร้อยล้านเสียแค่200 ล้านเสียใจฆ่าตัวตายเลยก็เหมาะสมแล้วที่โง่นานี่เล่าแถมให้ฟังเพราะคุณคิดได้งี้มันสอดคล้องกันมันเสริมกันให้เข้าใจขึ้นใช่ไหมดีแล้วล่ะนะพบความสุขที่ดีนะดีก็มีเงินรายได้ตั้งเดือนละ109นะเดือนละ101นี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ติดตามรายการเพราะท่านเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะนี่รายงานผลมาให้ฟังดีนะคุณทองแก้วนะนี่ไปพักอยู่ที่พระภูผาฟ้าน้ำกลับมาแล้วน่าดีมาช่วยกันทำงานหรือศึกษาต่อไปจากม.1สมาสิกขาหินผาโอ้มาจากหินผานอกเจ้านี้หนูจะทำอย่างไรไม่ให้หงุดหงิดง่ายคะและจะลดการถือสาอย่างไรคะสองประเด็นหนึ่งหงุดหงิดสองถือสามันมาด้วยกันนั่นแหละถือสากับหงุดหงิดมันไปด้วยกันมาด้วยกันนะถ้าเราเองยึดติดจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้เราก็จะไม่ได้ดังใจง่ายๆเพราะไปกำหนดติดยึดจะได้ได้อย่างนั้นต้องได้พอไม่ได้ก็ชักไม่ค่อยจะนิ่งละจิตมันไม่นิ่งมันก็ดิ้นมันก็ไม่สมใจมันไม่ค่อยได้เรียนรู้นี่มันจะไม่รู้อารมณ์ตนเพราะเขาเรียนรู้อารมณ์เราเนี่ยมันไม่ได้ดังใจแล้วก็แม่ไม่นิ่งแล้วดิ้นอย่างนี้ทัศนาจะต้องเอาให้ได้คุณก็ต้องพิจารณาตนเองว่าหาเหตุว่ามันเรื่องอะไรที่ทำให้เรามันไม่ได้ดังใจเนี่ยมันไปติดยึดอะไรหรือมันไปถือสาอะไรถือสาเนี่ยหมายความว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ดังใจนั่นแหละสรุปแล้วก็คือไม่ดังใจนั่นแหละอย่างนี้ไม่ได้ก็ถือสาอย่างนี้ไม่ได้ต้องถือสาต้องอย่างที่ฉันต้องการเพราะงั้นก็ดูตรงไหนเรื่องไหนแล้วไปเกิดผัสสะไปเกิดเหตุการณ์ตรงไหนตอนไหนก็เรียนรู้ซะว่าคุณไปติดใจติดยึดอะไรนักหนาเมื่อรู้แล้วก็อย่าไปติดนักหนามันก็เป็นไปตามควรถ้ามันไม่ดีก็แก้ไขถ้ามันเป็นไปได้ก็ปรับปรุงทำซะให้มันดีขึ้นมันก็จะได้ดังใจคุณถ้าทำไม่ดีได้หรือว่ามันเป็นเรื่องมันเรื่องของเขาด้วยเขาไม่เป็นไปดังเราคิดหรอกเขาก็คือเขาเราก็คือเราอย่าให้ไม่ได้ดังใจเราก็ใจคุณเองคุณยังไม่ได้ดังใจคุณเลยคุณต้องมุนิตเองอ่ะนะอ่านตัวนี้ให้ได้นะมันก็ไม่นิ่งมันก็ไม่สงบมันหงุดหงิดไงมันไม่ได้ดังใจของตัวเองก็ยังหงุดหงิดได้ของคนอื่นเป็นเหตุด้วยคุณก็ไปคาถาของคนอื่นเป็นเหตุด้วยคุณไปจัดการไม่ได้หรอกนะคุณวางใจของคุณดีกว่า พิจารณาอย่างนี้แล้วก็ค่อยหัดวางหัดปล่อยหัดเลิกก็จะคลายใจขึ้นน่าดีขึ้นฟังเข้าใจไหมน่ามอหนึ่งสมาธิขานะถามมาต่อมาพันธมิตรริมรั้วอโศกน้อพันธมิตรอยู่ใกล้ๆนี่ด้วยน้ออยู่ริมรั้วเข้ามาในรั้วบางทีจะอยู่แต่ริมรั้วน่าเข้ามาในรั้วอโศกบ้างไม่จะอยู่ที่ริมนักน่าบอกมาว่าวันที่21ธันวาคม2012 21ธันวาคมพ.ศ. 2012ปีนี้2009ปีนี้2009นี่บอกมาตั้งแต่ปี2012พ.ศ. 2555 2012นี่ตรงกับพ.ศ.พุทธศักราช2555จะเกิดปรากฏการณ์การเรียงตัวของดาวหลายหลายดวงทำให้เกิดโลกวิกฤตจริงหรือเปล่าคะเขาก็ว่ากันมาอาตมาก็ได้ยินจะให้อาตมาตอบว่าจริงหรือไม่อาตมาไม่รู้ตอบไม่ได้เพราะไม่รู้จริงๆไม่มีความรู้ไม่มีความรู้จริงๆในเรื่องนี้แม้แต่แค่ว่าเรียงนี่ก็เขารู้กันพวกนักดาราศาสตร์หรือนักอะไรเขาจะว่างั้นเขาก็คำนวณเขาก็ประมาณแล้วทางเส้นทางโคจรเดี๋ยวนี้คนมันเรียนรู้ได้จริงๆนะพระอาทิตย์พระจันทร์จะประซ้อนกันเป็นขนาดมิดดวงหรือไม่มิดดวงเขารู้หมดออกกี่นาทีออกกี่วินาทีโอ้เก่งจริงๆแต่ไม่รู้จักกิเลสตัวเองนี่แม่เก่งเรื่องพวกนี้เก่งมากแต่ไม่มาเรียนกิเลสตัวเองนี่ไม่พ้นทุกข์นะเอาเรียนเรื่องเก่งนั่นก็เก่งไปละไม่ว่ากันแต่ว่ามึงควรจะมาเรียนเรื่องลดกิเลสของตัวเองบ้างน่าจะดีจะเป็นประโยชน์ตอบไม่ได้น่าอันนี้ตอบมาถามผิดตัวจะเรียงตัวจริงหรือเปล่าในประเด็นที่ถามดาวจะเรียงตัวกันหลายดวงหลายอันที่จะเรียงตัวในวันนั้นน่าวันที่21ธันวาคมด้วยนะ2555แล้วก็เขาว่าจะเกิดโฟทอนเบลในตอนนั้นโฟทอนเบลจะเกิดการโอ้โหวิปริตแปรปรวนโลกสมืดไปหลายวันน้ำทะเลจะท่วม30เมตรสึนามิ30เมตรขึ้นอาตมาว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันน่าตกใจแต่จะตกใจถ้ามันเป็นคุณนี้ไปไม่ได้หรอกคุณออกจากโลกลูกนี้ไปไม่ได้หรอกมันก็ต้องเกิดใช่ไหมคุณอยู่มุมไหนยังไม่รู้เลยมันจะเกิดตรงไหนนะมันจะเกิดแผ่นดินไหวน้ำทะเลกระเพื่อมมันจะเกิดทั้งบนบกหรือในน้ำทะเลมันจะเป็นไปมันจะมืดมืดนี่คุณอยู่ตรงไหนมันก็มืดแน่นอนหรือว่าจะมืดไปซีกโลกนั้นซีกโลกนี้ก็ยังไม่รู้กันเท่าไหร่เลยนะก็ว่ากันไปนะจริงไม่จริงเท็จไม่เท็จไม่รู้ตอนนี้เราก็ทำดีที่สุดเพราะงั้นต้องรีบใช้เวลานี้นี่มันนานนะ2555อีกกี่ปี3ปีเองเร่ง3ปีนี้พยายามพัฒนาตนให้ได้บุญมากๆกุศลมากๆให้บรรลุโดยเฉพาะโลกุตระกุศลให้ได้ลดกิเลสให้ได้มากๆมากๆเพราะการลดกิเลสโลกุตระนี่นะลดกิเลสคุณลดกิเลสได้คุณจะได้บุญทางโลกีด้วยเป็นกุศลโลกีด้วยถ้าไม่เช่นนั้นเราก็ได้แต่เฉพาะโลกีก็ได้แต่บุญโลกีมันขาดทุนนะอันนี้มันจะได้เป็นอุปยัตถะเป็นประโยชน์สองส่วนเลยรีบมาปฏิบัติธรรมเรียนรู้ให้มันเป็นสมาธิถี่แล้วปฏิบัติจะได้บุญเร่ง3ปีนี่ไม่ให้มันมากจะได้พ้นภัยนี่ถ้ามันเกิดจริงก็ได้พ้นได้นะมันมีอันนี้เป็นเครื่องช่วยแม้ไม่พ้นคุณตายคุณก็ไปเกิดดีใช่ไหมคุณได้กุศลน่ะใช่ไหมมันกำไรทั้งขึ้นทั้งล่องเลยอย่าช้านะเพราะฉะนั้นก็จะมาเตือนเนี่ยพวกทางโลกเขาจะมาให้สัญญาณว่าจะเกิดวิปริตอันนั้นจะเกิดโลกแตกจะเกิดอันนู้นนี่อะไรก็ดีให้เราได้ทำดีเป็นองค์ประกอบเป็นเครื่องเป็นภาคบังคับนะเสริมให้บังคับให้ทำไม่เช่นนั้นทำหล่อแหลกหล่อแหลกไปแล้วก็ไม่ได้เรื่องนะเสียเวลานะอ้าวจากมหาสารคามมีพระอาจารย์วัดหนึ่งที่มหาสารคามไม่กราบไหว้พระพุทธรูปสอนไม่ให้คนกราบไหว้พระพุทธรูปและให้เอาออกจากวัดอยากถามท่านโพธิรักษ์ว่าถูกผิดอย่างไรก็ถูกของเขาผิดกับคนที่ยึดถือว่าพระพุทธรูปนั้นจะต้องเอาไว้กราบไหว้ทำไมกราบไหว้พุทธรูปผิดมันก็ผิดอย่างที่เขายึดถือเขาตั้งหลักไปอย่างนั้นพระพุทธรูปสำหรับคนเคารพนับถือว่าเป็นสิ่งแทนสิ่งแทนพระพุทธเจ้าที่เป็นพระศาสดาของเราเราก็เคารพนับถือคนจีนเคารพนับถือบรรพชน ไม่มีรูปอะไรเอาป้ายมาแล้วก็เขียนชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อปู่ย่าตาทวดใส่แผ่นป้ายแล้วก็กราบเขาก็ไหว้กันแม่กราบอย่างจีนกราบยังไงไม่รู้อาตมาก็กราบไม่ถูกนะเขากราบก็ไหว้เขาก็ถือของเขามันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเขาเองเขายึดถือนี่เขาก็รู้จักการยึดถือเขาจะมีกตัญญูกตเวทีก็ดีแล้วหรือเขายังยิ่งจะรู้ว่าพ่อแม่เขาดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาก็เอามาปฏิบัติตามประพฤติตามที่พ่อแม่ปู่ทวดรักษาสิ่งที่ดีเอาไว้เช่นรักษาประเทศชาติไว้ไม่ให้มาแผ่นดินเสียหายไปเขาก็พยายามทำตามมันก็เป็นคุณงามความดีส่วนใครจากอกตัญญูปู่ย่าตาทวดรักษาแผ่นดินไว้ก็ไม่รักษาแล้วจะให้เขาความริบเอาไปมาโกงเอาไปมาแล้วก็ให้เขาไปก็แล้วแต่ใครตัวใครตัวมันนะอย่างนี้เป็นต้นเอ็งอาจมาพูดไปพาดพิงอะไรเขาล่ะนะก็พยายามจะเคารพบรรพชนอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อกระทำสิ่งที่ดีตามบรรพชนโดยสมมติจะแค่ป้ายชื่อแล้วก็ทำก็ได้เพราะจะมีพระพุทธรูปก็คือสิ่งแทนพระพุทธเจ้าที่เป็นพระศาสดาของเราถ้าเคารพนับถือถูกต้องไม่เคารพนับถือผิดๆบูชาพระพุทธรูปเป็นเทวนิยมบูชาเป็นเหมือนพระเจ้าให้อดวอนร้องขอให้บรรดดาลผิดออกนอกรีดเลยไม่เคยเกิดประโยชน์ตามศาสนาพุทธอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องเรียนรู้ให้ดีว่าบูชาอย่างไรเพราะฉะนั้นในผู้ที่ถามมานี่ถ้ามีรายละเอียดว่าผู้สอนนี้ทำวิธีนั้นเพื่อที่จะเป็นการสอนว่าจะไปติดยึดได้ถ้าเข้าใจถูกแต่ถ้าไม่ติดยึดว่าไม่เคารพนับถืออะไรทั้งสิ้นไม่เคารพรูปเคารพไม่เคารพอะไรอะไรทั้งนั้นแหละยึดถือว่าไม่ได้เรื่องก็ไม่ใช้ปัญญาด้วยจะใช้เป็นประโยชน์ถ้าใช้ปัญญาทำให้เป็นประโยชน์ก็เข้าใจให้มันถูกต้องตามสิ่งที่มันควรจะได้ควรจะเป็นก็เป็นประโยชน์เพราะจะให้ไม่เคารพนับถือแล้วอธิบายประโยชน์ที่ควรเป็นได้ถูกต้องก็ได้ถ้าอธิบายไม่เป็นประโยชน์ที่ควรเป็นไม่ได้เรื่องในราวมันก็ไม่ได้เรื่องมันก็ได้ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรอย่างนี้เป็นต้นก็ศึกษาดีๆแล้วก็ปฏิบัติให้ตรงเอาออกมันจะเรียกว่าถูกหรือว่าเรียกว่าผิดอยู่ที่รายละเอียดของความเป็นจริงจากอุดรธานีศีลตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่5บัญญัติตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือเพิ่งจะมีบัญญัติขึ้นในภายหลังมานี้คะก่อนที่จะมีศีล5นั้นน่ะมีศีล5ไม่ใช่ก่อนจะมีศีล5มีมาก่อนพระพุทธเจ้าบัญญัติหรือไม่อาตมาไม่รู้มีคนบอกว่ามีบัญญัติมาก่อนมีผ่านอาตมาเคยผ่านคำพูดคำสอนของโบราณอาจารย์ที่เคยพูดไว้ว่าศีล5เป็นศีลเขามีมาก่อนพระพุทธเจ้าจะบัตรพระพุทธเจ้าเขารวบรวมเอาศีลทั้ง5เนี่ยมาใช้แต่อาตมาเห็นบัญญัติของพระพุทธเจ้าแน่นอนอยู่ในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลมีทั้ง5ข้อนี้อยู่ในนั้นเรียบร้อยแต่ในจุลศีลข้อที่1ไม่ฆ่าสัตว์2ไม่ลักทรัพย์3ไม่เรื่องกามไม่ปฏิกามมีมาในนั้นเสร็จนะอยู่ในจุลศีลชัดเจนศีล5ข้อศีล5ศีล8ศีล10อยู่ในจุลศีลทั้งนั้นแหละนี่พระพุทธเจ้าบัญญัติแต่ก่อนที่พระเจ้าจะบัญญัตินั้นมีมาก่อนหรือไม่อาตมาไม่รู้ตอบไม่ได้นะอ้าวตอบไปแค่นั้นก็แล้วกันจากพันธมิตรนนผมไม่ได้ดูพ่อท่าน2วันคิดถึงพ่อท่านมากดูการเมืองแล้วเครียดครับวันนี้ได้ดูพ่อท่านสดชื่นครับอ้าวสาธุรายงานผลมาดีมากพันธมิตรนนนี่จะรายงานมาด้วยเรื่อยน่าดีน่าอุดหนุนรายการจากวังทองเฮาส์กทมองค์ประกอบอะไรที่จะเป็นประโยชน์ให้บุคคลจะมีไว้ให้สามารถดื่มคำตำหนิได้ครับโอ้คนนี้คำว่าดื่มคำตำหนิได้นี่ภาษาบาลีว่าปิยวัชชะเป็นสังคหะเป็นสังคหะวัตถุ4ข้อ1ทาน2ปิยวัชชะ3อันอัตจริยาสีสมานัตตานะนี่เป็นสังคหวัตถุ4ข้อคำสอนพระเจ้านะในเรื่องของการดื่มคำตำหนินี้ถามมาว่านะองค์ประกอบอะไรที่จะเป็นประโยชน์ให้บุคคลมีไว้ที่มีไว้ให้สามารถดื่มคำตำหนิก็คือคุณจะต้องรู้ว่าอย่างที่อาตมาพูดไปตอนต้นนำรายการแล้วว่าต้อง เห็นคำตำหนินี่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าก็ตรัสที่อาตมาเอาคำตรัสของพระพุทธเจ้ามาอ่านให้ฟังแล้ววันนี้ก็อ่านมาต้นๆฟังคำตำหนิแม้ผู้นั้นจะไม่ใช่บัณฑิตทีเดียวก็ไม่เป็นไรแต่เอาเถอะทำความเข้าใจไปเรื่อยๆก่อนฟังคำตำหนิท่านบอกว่าฟังคำตำหนิของผู้เป็นบัณฑิตหรือเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยจะดีแต่ถ่ายเดียวดังที่ยกตัวอย่างไปแล้วพระพุทธเจ้าตรัสเพราะเราถ้าทำความเข้าใจให้ได้ว่าคำตำหนินี้เป็นการชี้บ่งคุณใช้คำว่าคำตำหนินะปยะวัชชะวัชชะนี่แปลว่าคำตำหนิปยะแปลว่าของคนดื่มเพราะฉะนั้นใครจะสามารถที่จะพูดตำหนินี่แหละให้เป็นของควรดื่มนี่คือคำหมายความหมายของคำว่าปยะวัชชะในสังคหวัตถุข้อที่สองเนี่ยแล้วท่านก็อธิบายว่าผู้ที่ทำได้นั่นแหละคือปิยะวาจาเป็นคำที่เป็นที่น่ารักเพราะงั้นบางทีเขาก็เลยบอกอัตถกถาอาจารย์ก็เอาแต่คำว่าปิยวาจามาใช้แทนปยวัชชะคำว่าไปปยวัชชะที่เป็นความหมายหลักหายไปสังขารวัตถุก็เลยมีแต่ให้พูดเพราะพูดดีปิยวัชชะปิยวัชชะก็ไปแปลว่าพูดเพราะพูดดีไม่ใช่สังขารวัตถุที่ข้อสองนี่คือตำหนิไม่ใช่ไปพูดเพราะพูดตำหนิแต่จะพูดตำหนิอย่างไรให้คนลืมได้ให้คนรับคำตำหนินั้นได้เป็นศิลปะเป็นศิลป์เป็นศาสตร์สำคัญนะไม่ใช่เรื่องสามัญนะนี่ลึกซึ้งแต่เสร็จแล้วก็สอนกันตื้นๆมาให้ตื้นหมดศาสนาพุทธมันตื้นเพราะเหตุว่าคนไปแปลงคำอะไรอะไรของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าบิเรียกว่าท่านเรียกว่าเบี้ยวบาลีหรือว่าอะไรนะเรียกบาลีอะไรเนี่ยนะมันก็เลยเสียเพราะงั้นถ้าคุณจะต้องพยายามเข้าใจให้ได้ว่าคำตำหนินั้นน่ะแม้เขาตำหนิผิดมันก็เป็นความไม่ถูกของเขาเขาตำหนิเราผิดนี่หนึ่งเขาอาจจะรู้ไม่เท่าทันรู้ความไม่จริงข้อมูลก็ไม่พออะไรก็แล้วแต่หรือเขาโง่เลยก็ได้มาตำหนิเราก็เพราะเขาโง่เขาตำหนิเรานะเขาไม่รู้ความจริงเขาไม่รู้อะไรเลยเขาจะผิดว่าเรานี่ผิดแต่ที่จริงเราไม่ผิดก็เป็นได้หรือแม้เขาเองเขาไม่รู้ใจเขาตำหนิเรามาบังเอิญมันตรงกับไอ้ที่เราผิดจริงๆเป็นได้เหมือนกันนะคุณทำใจให้ได้ว่าการตำหนิไม่ใช่ของเสียหายทำใจอย่างนี้ประกอบไปด้วยการเข้าใจว่าคำตำหนินั้นเป็นของดีแต่องค์ประกอบของควรฟังคุณได้ฟังได้ชมคุณได้แต่กิเลสเปลืองโอ้ดีใจฟูใจเขาชมผิดชมถูกไม่รู้เขาป้อยอเขาอะไรเออหลงเสียหายแต่ถ้าคุณฟังตำหนิเนี่ยแล้วก็เอามาตรวจอย่าไปฟังแล้วก็เอาโกรธรับฟังแล้วก็ใครแตะไม่ได้ฆ่าใครแตะไม่ได้ใครติไม่ได้ใครอะไรไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์แล้วคุณก็ไม่ได้เจริญด้วยเสื่อมด้วยใครติไม่ได้นี่เสื่อมนะคนติไม่ได้นี่เสื่อมจริงๆเพราะจะไม่รู้ตัวมันมีใครบอกใครสอนยิ่งคุณมีอำนาจคุณเป็นผู้ใหญ่นี่ใครอย่ามาติผู้ใหญ่เขาก็ไม่เคยกล้าตำหนิอยู่แล้วแล้วแถมยังมาแสดงท่าทีไม่ให้ใครกล้าติกล้าท้วงอย่างที่อาตมาเคยทำสโลกไว้ว่าอะไรผู้ที่แค่ฉลาดจะแสดงท่าทีให้คนอื่นเขาไม่เกรงขามไม่ให้กล้าติกล้าท้วงนะสร้างอำนาจแต่ผู้ที่เป็นปราชญ์จริงๆนี่จะไม่สร้างอำนาจจะไม่ทำท่าทีลีลาให้คนอื่นไม่กล้าติไม่กล้าท้วงอย่างแท้จริงเลยผู้ที่เป็นปราชญ์ให้เขาติให้เขาท้วงได้แล้วเราจะได้ประโยชน์จากการติการท้วงสรุปแล้วก็คือในองค์ประกอบของการทำใจในใจการวางใจหรือการประกอบจงอย่ารังเกียจคำตำหนิอย่ารังเกียจการตินะหรือคุณจะเป็นผู้ที่ไปตำหนิคนอื่นปยวัชชะเรียกว่าปิยวาจาจะไปพูดตำหนิคนอื่นปิยวาจาเป็นวาจาที่อันเป็นที่น่ารักต้องใช้ศีลใช้ศีลอันนี้ยากตำหนิอย่างไรไม่ให้เขาเตะตำหนิอย่างไรไม่ให้เขาเตะต้องใช้ศีลใช้ศีลตำหนิอย่างไรไม่ให้เขาจัดการกับเราลงไปจนเราต้องถึงตายจนเราทำงานไม่ได้จนเราต้องถูกอำนาจระงับอะไรก็แล้วแต่มันใช้ศีลใช้ศีล อาตมาเข้าใจอันนี้แล้วก็พยายามใช้อันนี้มาเพราะอาตมาเกิดมาชาติที่มาตำหนิคนอื่นเขายากมากเลยเกรงใจเกรงใจชาตินี้อาตมามาตำหนิเขาคือมากล่าวสิ่งผิดของเขาตำหนินี่คือกล่าวสิ่งผิดนะถ้าไปกล่าวเขาที่มันไม่ผิดไปว่าเขานั่นน่ะเป็นคนผิดไม่ใช่ไปตำหนิตำหนิอย่างโง่ๆมันไม่ใช่การตำหนิที่ดีไม่ใช่การตำหนิที่เป็นนิคันเฮนิคาระหังที่จะเป็นประโยชน์อาตมานี่จะเกิดมาตำหนิคนอื่นเยอะเพราะขออภัยทีเขาผิดกันเยอะพูดแล้วก็รู้สึกเกรงใจเหนียมตัวเองเหมือนกันว่าแหมยกตัวเองใหญ่แหมคนอื่นก็ผิดเยอะตัวเองถูกมากเนื้อหาเนี่ยมันคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมเกรงใจจริงๆแล้วมันเป็นจริงอาตมาเห็นอย่างนั้นจริงๆจริงใจอาตมาจริงใจที่อาตมาเข้าใจจริงๆว่าเขาผิดนะเพราะฉะนั้นอาตมาเคยตั้งแต่ทำงานศาสนาเริ่มต้นไปพูดที่อาตมาจำได้อาตมาเทศไปพูดที่กลางวัดมหาธาตุตั้งแต่บวชใหม่ๆมาที่วัดมหาธาตุอาตมาบอกว่าอาตมาจะสอนธรรมะจะกล่าวธรรมะเนี่ยกล่าวยืนยันด้วยว่าเป็นสัจจะกล่าวคำที่ถูกด้วยอาตมาจะกล่าวคำที่ถูกเนี่ยให้ตัวเองตายภายใน5วันอาตมาทำได้อาตมากล่าวงี้คือตำหนิเขานั่นเองตำหนิสิ่งที่ผิดแต่อาตมามั่นใจว่าถูกถ้าอาตมาจะกล่าวไปยังไม่มัจยะมันยังไม่มีปริสัปปุริสธรรมไม่ประมาณไม่อะไรไม่รู้กาลเทศะไม่รู้บุคคลไม่รู้ลุ่มหมู่ไม่รู้อะไรนะอาตมาทำให้ตายภายใน5วันและตายไม่ดีด้วยถูกตึกตายเลยได้อาตมาเคยพูดที่กลางวัดมหาธาตุตั้งแต่บวชใหม่ๆพอใช้อาตมาพยายามมากเลยมันจะถึงวันนี้วันพรุ่งวันนี้นี่โอหังมากพอสมควรกล่าวอย่างผ่าๆเยอะแต่ก่อนนี้ไม่อย่างเงี้ยแต่ก็เขาก็รู้ว่าอาตมารู้สึกผ่านจนอาตมาได้รับฉายาว่าขวานจักตอกไงแต่คนที่เขาบอกว่ามันหยาบไปก็เลยให้ฉายาใหม่ว่าผู้มีสายฟ้าในวาทะไพเราะซะไม่มีนะผู้มีสายฟ้าเนี่ยว่าถ้าเขาว่างั้นเขาว่าอาตมาแต่ตอนพวกหนึ่งเขาบอกว่าไอ้นี่ขวานจักตอกไงมันผ่าพวกขวานจักตอกนะมันไม่เข้ากันเลยตอกไม่ต้องใช้มีดตอกมีดบางๆเล็กๆใช่ไหมนี่เล่นขวานจักตอกโอ้โหแล้วมันบดถึงนี่มันไม่เข้ากันเลยเขาว่างั้นนะขนาดนั้นนะตั้งแต่ใหม่ๆเขาว่างั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครให้ฉายาอะไรแล้วให้เหมือนกันให้เป็นอะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะก็มีแต่มีคนเข้าใจขึ้นนะก็ไม่มีฉายาเลยหรอกอาตมาตั้งฉายาตัวเองว่าเป็นพญาแรงขออภัยใช้คำว่าพญาก็มันใหญ่จังนะเป็นอีแรงอะไรกันนะอ้าวตอบไปแล้วนะก็คุณก็ต้องพยายามเข้าใจให้ได้ตรงนี้แหละเป็นองค์ประกอบหลักนะว่าคือตำหนิได้ส่วนคุณจะตำหนิคนอื่นนั้นปยวัชชะคุณต้องมีศีลมีศาสตร์อย่างแท้จริงสองลักษณะของคำตำหนิกับปรโตโคสะต่างกันอย่างไรสองอย่างนี้จะเป็นปัจจัยสังเคราะห์ให้เป็นปัญญาได้ไหมครับคำตำหนิคือการกล่าวสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นเรียกว่ากล่าวตำหนิส่วนปรโตโคสะนั้นฟังคนอื่นพูดฟังคนอื่นบรรยายฟังคนอื่นเขาเป็นเขามีดูรับจากคนอื่นก็แล้วกันเสียงคำว่าโคสะนี่แปลว่าเสียงฟังเสียงคนอื่นจะหมายความตื้นๆแค่ฟังเสียงคำพูดก็ได้จะดูด้วยตาก็ได้เห็นด้วยคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็พิจารณาเอาก็เป็นปรโตโกสะได้รับจากคนอื่นนั่นเองรับจากสิ่งอื่นบ้างอย่าเอาแต่ตัวเองเข้าใจอยู่มันจะเป็นกบในกะลากบในกะลาคืออะไรกบในกะลาคือเราก็อยู่ในกะลาครอบเลยเราก็ไม่เห็นตะวันเดินอะไรอื่นเรารู้เท่าไหร่ก็รู้เท่านั้นมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นข้างนอกกะลาฉันไม่เอาด้วยกบในกะลาไอ้อย่างนี้มันก็ไม่เจริญนะปรโตโกสะก็หมายความว่าต้องรับรู้รับฟังรับสิ่งอื่นที่แม้ไม่ตรงกับเราเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าอย่างนี้จบอย่างนี้แท้อย่างนี้จริงอย่างเดียวนะรับอันอื่นบ้างอย่างอื่นบ้างเรียกว่าปรโตโกสะนะส่วนคำตำหนินั้นตรงๆคือกล่าวท้วงสิ่งที่ไม่ดีนะมันก็ต่างกันอยู่อย่างนี้นะเป็นปัจจัยสังเคราะห์ให้เกิดปัญญาได้ไหมได้ทั้งสองอย่างรับฟังคำตำหนิก็ได้ประโยชน์ปรโตโกสะก็ได้ปัญญา รับฟังคำตำหนิก็ได้ปัญญานะอ้าวนรกของพ่อท่านอธิบายเป็นเรื่องของจิตใจเร่าร้อนนรกของหลวงตาบัวอธิบายเป็นปากหม้อกลางหม้อก้นหม้อเป็นอาการอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนรกอันไหนเจ๋งกว่ากันอาตมาไม่รู้และไม่ได้ฟังว่านรกของหลวงตาบัวท่านอธิบายว่านรกของท่านเป็นปากหม้อกลางหม้อก้นหม้อเป็นอาการอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันคือยังไงอาตมาฟังภาษาแล้วอาตมาก็ยังนึกไม่ออกว่านรกของท่านหลวงตามหาบัวนี่ของท่านเป็นยังไงเป็นปากหม้อมันเป็นยังไงปากหม้อกลางหม้อก้นหม้อนรกปากหม้อนรกที่อยู่ข้างบนกลางหม้อนรกที่กลางกลางก้นหม้อคือนรกลึกๆคงจะอย่างนั้นน่าคงจะอย่างนั้นอาตมาก็ฟังตามพยัญชนะนะตามภาษาอาตมาไม่รู้นะว่าท่านมหาหลวงตาบัวนี่ท่านอธิบายนรกของท่านว่าปากหม้อกลางหม้อก้นหม้อเป็นอาการอย่างไรแต่ก็ขออธิบายของอาตมากันแล้วกันนะว่านรกนั้นคือจิตใจจิตวิญญาณนรกนอกจิตวิญญาณไหมนรกไม่ได้อยู่ที่ปลายนิ้วนรกที่ไม่ได้เกิดที่แม้แต่หัวสมองก็ไม่ใช่เป็นอุปกรณ์หัวสมองสมองมันสมองก็เป็นอุปกรณ์ของจิตวิญญาณทำงานใช้งานต้องเข้าใจจิตวิญญาณกับส่วนสรีระกายทุกส่วนจิตวิญญาณไม่ใช่กายทุกส่วนไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ส่วนของสรีระร่างกายจิตวิญญาณต่างหากเดี๋ยวนี้แม้วิทยาศาสตร์ทางชีววิทยาทางจิตนะทางควอนตัมฟิสิกส์เขาก็เข้าใจแล้วว่าจิตวิญญาณนั้นไม่ใช่สมองสมองไม่ใช่จิตวิญญาณเขาเข้าใจแล้วเขาแยกออกแล้วนะนรกอยู่ที่จิตวิญญาณไม่ใช่อยู่ที่สมองไม่ใช่อยู่ที่ตรงนั้นไม่ใช่อยู่ที่ตรงนี้ถ้าเข้าใจจิตวิญญาณที่อาตมาพูดแล้วซ้ำซากอธิบายแล้วอธิบายอีกว่าจิตวิญญาณไม่มีร่างกายไม่มีสรีระไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นนรกใดก็แล้วแต่ไม่มีสถานที่เพราะนั้นจิตวิญญาณมันเหมือนแสงนี่ไม่เป็นสถานที่ไม่อยู่ที่ไหนแสงกระจายไปยังนี่เป็นวัตถุด้วยซ้ำไปนะจิตวิญญาณละเอียดกว่าแสงอีกสัพพโตปภังที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้กระจายไปนี่ตามฤทธิ์ตามอำนาจที่จะทุรังคมังที่จะไปได้ไกลเท่าไรของจิตวิญญาณใครก็แล้วแต่มันก็จะไปอย่างนี้คุณจะไม่รู้เลยว่าจิตวิญญาณคุณจะไปได้กี่ล้านปีแสงไม่รู้ทุรังคมังแต่เอกจรังท่องเที่ยวไปเดียวได้เดียวๆไม่เกี่ยวกับใครอาตมาอธิบายตามคำสอนพระเจ้านี่ตามที่อาตมาเข้าใจว่าจิตวิญญาณเป็นอย่างไรถามภูมิอาตมานะเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นของคุณก็คือจิตวิญญาณของคุณมันจะไปไกลอยู่นอกโลกนี้อีกกี่ล้านปีแสงก็ตามหรือจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่จิตวิญญาณของคุณน่ะนะมันไม่มีที่อยู่ถ้าออกจากร่างแล้วมันก็ไปสัพพโตปภังแล้วแต่ฤทธิ์แรงของจิตวิญญาณคุณเหมือนแสงเนี่ยมันไปยังไงของมันก็ไปได้มันก็ไปของมันอย่างนั้นน่ะจิตวิญญาณมันละเอียดกว่าแสงอีกอะไรกั้นก็ไม่อยู่ทุรังคมังเอกจรังไปเดียวๆไม่เกี่ยวกับใครเพราะฉะนั้นใครบอกว่าตายไปแล้วไปเกี่ยวกับคนนั้นไปเกี่ยวกับคนนี้คุณก็ไปเถียงกับพระเจ้าสิกับพระเจ้าท่านบอกแล้วเอกจรังแต่คุณเข้าใจไม่ได้เองว่าเอกจรังหมายความว่าอะไรก็ท่านตัดแล้วเป็นนิยามของจิตวิญญาณทั้งหมดมโนจิตหรือวิญญาณก็เป็นอย่างนี้อันนี้ทัศนังอนันตังสัพพโตปภังเหมือนแสงสว่างกระจายไปนะทุรังคมังเอกจรังคูหาสยังนะอะไรต่างๆนานาพวกนี้ก็เป็นลักษณะที่ท่านบรรยายไว้บอกไว้นิยามเอาไว้มันเป็นอย่างนี้สรุปแล้วนรกหรือสวรรค์เป็นตัวของจิตวิญญาณของคุณเองเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์อารมณ์สุขคือสวรรค์ตามบัญญัติอารมณ์ทุกข์คือนรกคือไม่สบายอารมณ์สุขคือสบายถ้าคุณชอบโดยสมมติคุณชอบสวรรค์ได้รสรูปรสกลิ่นเสียงสวรรค์ได้ลาภได้ยศได้อารมณ์ที่ปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้ตามสมมุติที่คุณติดยึดเป็นอุปทานแล้วคุณก็สุข บางคนนี่นะมาโซคิสเจ็บทรมานร่างกายตัวเองเจ็บเจ็บปวดปวดนี่สุขมันเป็นได้ทุกปานนั้นนะถ้าไม่ได้เจ็บได้ปวดมันสุขส่วนคนซาดิสต้องเห็นความรุนแรงความเจ็บปวดของผู้อื่นเห็นคนเจ็บคนปวดเห็นคนเอาทุกข์ไปแตกมันถึงเราดีพวกนี้จิตซาดิสสุขมันเป็นได้รุนแรงเจ็บปวดสุขก็ได้นุ่มนิ่มโรแมนติอิซึมพริ้งพราวหวานหอมอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเป็นสุขก็ได้อย่างนี้มากกว่าคนซาดิสน้อยกว่าแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหสร้างความซาดิสความมาโซคิสให้แก่คนจิตชอบรุนแรงชอบเจ็บปวดชอบอะไรๆให้ได้รับสัมผัสทางคนอื่นเจ็บปวดเราจะเจ็บปวดเป็นซาดิสตัวเองมันหนักกว่านั้นต้องข้าเองมันถึงจะถึงเจ็บปวดเองมาโซคิสมันน้อยอันนี้น้อยหน่อยหายากคนมาโซคิสเจ็บปวดเองแล้วถูกนี่หายากแต่ซาดิสนี่มากขึ้นแล้วนะมันดีอร่อยดีเยอะขึ้นแล้วนะไล่ไล่โรแมนติกอิซึมขึ้นมาแล้วนะพวกชอบโรแมนติกนี่ก็พวกราคาพวกกามพวกปรุงแต่งผลผัดเสียดสีตามสมมติของเราไม่รุนแรงยิ่งหอมหวานนุ่มนวลแทงกันด้วยเกสรดอกไม้ไม่ใช่ราดกันด้วยน้ำกรดนะราดกันด้วยน้ำผึ้งโอ้โหหวานหอมกระทบกันด้วยสาดด้วยน้ำผึ้งอะไรเงี้ยชอบโรแมนติกอิซึมก็ว่ากันไปคนละเชิงหลงสุขหลงทุกข์พวกนี้เลยคือจิตไปติดสุขทุกข์ศาสนาพุทธมาล้างอารมณ์ยึดถือพวกนี้มันไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์หรอกหมดสุขหมดทุกข์แบบโลกีที่ยึดถือนี่แหละคือวูปุสโมสุขคือปรมังสุขขังคือนิพพานยิ่งใหญ่จริงๆเรียนรู้กันฟังเข้าใจอาจจะเข้าใจแล้วคุณไปปฏิบัติถึงไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ทำได้เขายืนยันว่าทำได้อาตมายืนยันว่าทำได้ถ้าไม่ได้พระเจ้าก็เอาของหลอกมาหลอกคนนั้นแหละไม่หลอกอาตมารับรองด้วยว่าได้นะโสดาสกิทานาคาทำไปเป็นทีละขั้นหมดสุขไปตั้งแต่อบายโลกต่ำๆสุขทุกข์แบบเติมโง่เรื่องยากไม่เป็นกามเป็นโลกกระทำลดลงมาลดลงมาจนกระทั่งเหลือแต่เล็กๆน้อยๆเป็นอนาคามีรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะคุณก็เรียนรู้สภาวะพวกนี้คุณก็จะสุขไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆนะนรกสวรรค์ก็อาตมาจึงมีสภาวะจะบอกว่าปากหม้อกลางหม้อก้นหม้อก็คือหยาบกลางละเอียดเป็นเรื่องง่ายเรื่องเบื้องต้นเป็นปากหม้อกลางหม้ออาตมาเข้าใจเองนะว่าท่านมหาบุตรท่านจะอธิบายว่ายังไงไม่รู้อาตมาเข้าใจเองอย่างเงี้ยก็อย่างนี้แหละแต่จริงๆแล้วก็คือจริงพิสูจน์ได้ปัจจุบันนี้นรกก็คือจิตของเราต้องอ่านความจริงมันเป็นปัจจุบันนี่แหละคุณเป็นในจิตของคุณก็อันนี้คุณตายไปเป็นนรกก็จิตอันนี้คุณตายไปเป็นสวรรค์ก็จิตอันนี้เพราะทำตั้งแต่บัดนี้สิคุณจะได้รู้นรกจริงๆตรงนี้ทำให้มันมีเหตุปัจจัยที่มันเป็นแล้วคุณเลิกอบายคุณก็ไม่มีนรกอันนี้คุณเหลือแต่ไอ้นรกแบบลาภยศสรรเสริญลูกเยซูที่เป็นโสดาบันคนแล้วไอ้นรกอยากที่โลกเขาหลอกมองมองกันเต็มโลกทุกวันนี้ยิ่งจัดจ้านยิ่งพิษฐานยิ่งรุนแรงเยอะเลยคุณไม่รู้ต่อทันคุณก็จบไปหมุนอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าคุณลดได้แม้แต่คุณไม่ไปแย่งลาภยศเขาไม่ต้องไปรวยไม่ต้องไปมากนี่ไอ้ไปแย่งลาภก็ไม่รู้จะจบได้พันล้านหมื่นล้านแสนล้านแล้วก็ไม่เยอะพอนะคุณวิ่งไปหานรกแต่คุณหลงว่าคุณรวยแล้วแสนล้านคุณเป็นสวรรค์มันทุกข์มันเบียดเบียนคนอื่นมันต้องเอาเปรียบเขามันถึงจะได้คุณไม่รู้เรื่องคุณไม่เข้าใจคุณก็สร้างนรกให้กับตัวเองเป็นสวรรค์ลวงสวรรค์หลอกแต่ที่จริงนรกคุณเบียดเบียนเขาเป็นวิบากที่คุณก่อยิ่งไปเบียดเบียนเขาขูดรีดเขากดขี่เขาเอาเปรียบเวลาเขาทุจริตอีกด้วยโอ้โหนรกยกกำลังไม่ใช่นรกแค่คูณนะยกกำลังเลยนะนี่คือความไม่รู้แล้วก็ทำกันอยู่เพราะฉะนั้นนักบริหารบ้านเมืองที่โกงเข้าแล้วก็หาทางที่จะโลภเอาบ้านเมืองเอาอำนาจเอาอะไรใจพวกเนี้ยนรกกินศีรษะ ใช้ตำนวนนะใช้ภาษาเขาไม่รู้นะน่าสงสารนะอาตมาพูดภาษาแรงนี่ไม่ได้เกลียดโกรธหรอกแต่เห็นความจริงก็ยังรู้สึกว่าโถเอ้ยมีปัญญานะเฉลียวฉลาดทำไมไม่ศึกษาแล้วไปสร้างนรกให้แก่ตัวเองทำไมนะอาพูดนรกก็เลยวิจารณ์นรกไปซะยาวเดี๋ยวตอบไม่ได้อีกน่าจะเอ๊ะตายดูเวลามันเลย6-8โมงไปแล้วตายโอ้ยโพธิรักเอ้ยมันเลยเวลาไปแล้วขอไปเลยไปตั้ง15-16นาทีแล้วอ้าวขอจบดื้อๆเจริญธรรมทุกคนรายการวันนี
้อิสระเป็นเช่นใดใช่ฝันกันได้ง่ายอิสระกายแต่ใจไม่พ้นคนคือทาสเพราะเพียงกามโกรธยังบังอาจคลาดกลัวแท้แท้มันไม่